Ja, godt nyttår, alle som ikke har fått sagt det til. Et velsignet nyttår. Det får komme hva komme vil. Når vi bare er rede for det at vi har satt oss det mål, vi skal til himmelen vi. Og Jesus har åpnet den veien for oss. Jeg skal lese en tekst fra påskebudskapet i dag. Noen få vers fra Johannes evangelium, det 21. kapittel. Så skal vi se litt på den samtalen mellom Jesus og Peter, der ved sjøen spredd ved bålet. Det fra det, så jeg må kanskje ha litt lys her. Nei, hvis noen kan sette i kontakten for meg. Det skal vel være åndelig å bøye seg, men jeg er ikke i stand til det. Nei, det skjer ingenting. Der kommer det. Ja. Vi må ha lys over skriften, vet du. Også sånt lys. Skal vi lese Jesu navn fra det 15. verset i det 21. kapittelet, og så litt utover der, kanskje til og med det 17. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, sønn av Jonah, elsker du meg mer enn disse?» Han sier til ham, «Ja, Herre, du vet, jeg har det kjær.» Han sier til ham, «Føl lammene mine.» Han sier til ham igjen, for andre gang, «Simon, sønn av Jonah, elsker du meg?» Han sier til ham, «Ja, Herre, du vet at jeg har det kjær.» Han sier til ham, «Vokt sauene mine.» Han sier til ham for tredje gang, «Simon, sønn av Jonah, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet fordi han den tredje gangen sa til ham, «Har du meg kjær?» Og han sier til ham, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham, «Fø sauene mine.» Slik lyder Herrens ord. La oss be. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Denne lille sekvensen som vi har lest her, den kalles for oss noen for Peters konfirmasjon. Andre vil hevde at nei, det er Peters ordinasjon. Det kan sikkert stemme bedre sånn sett at han fikk jo en oppgave å være overapostel her i denne teksten. Og før lammene, før sauene, ha hyrde ansvar i apostelflokken. Men likevel så er det ikke galt å si at dette kan være et bilde på den rette konfirmasjon. For ordet confirmed, som du ser på flybilletten din, det betyr jo bekreftelse, bekreftet. Det er noe vi bekrefter. Vi sier om konfirmasjonen at det er en bekreftelse på vår dåpspakt. Men her i teksten da, så må Peter møte frem for Jesus og svare for seg. Forut for denne teksten, i Matteus 28 for eksempel, så finner du den bekreftelse fra Gud, fra Jesus, som gjorde at Peter nå satt ved Jesu føtter og var i samtale og i oppgjør med han. «Gå til mine brødre og si at jeg går i forveien for dem til Galilea. Der skal de se meg.» Dette har han forutsagt i det 26. kapittelet. «Når jeg er oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea.» Men så hilser han dem. Først gjennom kvinnene. «Gå til mine brødre og si at jeg går i forveien for dere til Galilea, og så dette veldige, der skal dere se meg.» Et veldig løfte. Men mest av alt for Peters del måtte det jo være en veldig, veldig underlig ord. Og Jesus, han kjenner Peter, han vet om Peter. Han vet at Peter på en særlig måte har sviktet, i hvert fall i Peters egne øyne. Han vet at Peter har grått bittert. Han vet at Peter nok tenker dette gjelder de andre brødrene. Han utelukker nok meg. Derfor så vet Jesus om alle syndere som på en særlig måte kjemper med avmakten og med sorgen og med gråten og tårene og den vonde samvittigheten, og så sender han deg og Peter og oss alle en særlig hilsen, som det står om i et av kapitlene i Bibelen. Hils særskilt Simon Peter. Gå til mine brødre, hils mine brødre og si jeg går i forveien til Galilea, og hils særskilt Simon Peter. Det er en bekreftelse fra Jesus på at disse feilene, syndige, gjennomfallende mennesker, skal få være hans venner. Ja, enda mer, han er deres venn. En slik nådehilsen er veldig viktig å ta med seg inn i det nye året. En slik påminnelse er veldig viktig, særlig for deg, du som ikke riktig kan tenke at du kan være Guds barn. Du kan ikke riktig tenke at det står rett til med deg. Nei, det var godt om du tenkte slik. For det står ikke rett til med noen slik vi er i oss selv. Det er ikke det som vi er og finner hos oss selv som er beviset for at det står rett til med oss. Nei, det måtte heller være dette, at denne bekreftelse ifra Gud i Jesus Kristus vekker håp. Er det nåde for meg? Kan han virkelig mene det? Kaller han meg venn? Evangeliet er egentlig alltid overraskende, særlig for den som på nytt må og i enda større grad se synden hos seg selv. For det er nemlig en åndelig vekst hos et hvert kristent menneske, og det fører til en vekst i synden. En vekst av erkjennelse i synden. Du blir bare verre, slik som du er i deg selv. Men det finnes en vekst som er like så viktig. Der hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Det finnes en vekst i nåde og kjennskap til Herren Jesus Kristus. Det finnes ingen fornyelse, venner, som er noe helt nytt. Fornyelse er det at du kommer dypere inn i denne erkjennelse. Jeg, en synder, han med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen, du, Guds elsker, Guds sønn. Men nå er vi barn her. Nå er vi ungdommer her. Nå vil jeg fortelle en liten historie, en liten biografi om min konfirmasjon. Jeg spør, ble jeg egentlig konfirmert da jeg ble konfirmert? Denne bekreftelse er jo ikke bare en bekreftelse fra Gud. Han står jo fast ved sin bekreftelse. Presten kom til meg da jeg lå ved alteret i Petterdalskirka i Alstahaug, og la handa på hauet mitt, og leste et ord om at jeg måtte stå rotfestet og grunnfestet i kjærligheten. Og så var jeg liksom konfirmert. Jeg tror nok ikke den presten jeg hadde mente at jeg var frelst. Det tror jeg ikke. Selv om han forkynte sterkt om frelsen i dåpen, så tror jeg ikke han mente det, at jeg hadde liv i Gud. Og jeg har mange ganger tenkt på det etterpå. Jeg reiste meg opp, jeg gikk hjem til selskapet, til den nye barbermaskinen, til klokka jeg hadde fått, til de 500 kronene jeg fikk i polise av bestemor, og det var det. Sannheten var, jeg hadde slett ikke rakt Gud, Jesus, min hånd, der ved alterringen. Jeg hadde ingen tanke om å følge ham. Jeg hadde ingen tanke på tross av alt jeg hadde lært, om at jeg ville være Jesu venn. Ingen tanke. Absolutt ikke. Vet du hva som er så godt med hele greia? Det er det at selv om jeg ikke bekreftet så mye som et ord at jeg ville være Jesu venn og stå i min dåpspakt, eller leve i min dåpspakt, så sto han fast ved sitt løfte. Det han hadde bekreftet, den hilsen han sendte den syndige unggutten som ikke engang så sin synd og ikke hadde minste tanke for hvor elendig det stod til. Han visste om meg. Han sto fast ved sin dåpspakt. Han sto fast ved sitt løfte i dåpen. Herren Jesus etterjaget meg. Og fra den dagen så er jeg meg bevisst at Herren Jesus stilte meg dette spørsmålet ikke bare 3 ganger, men 300 ganger, kanskje 3000 ganger. Dagfinn Sandal, Sigmunds sønn, elsker du meg? Og jeg svarte han ikke et ord. Jeg satt på møter. Jeg hørte de gamle predikantene våre i Indre Sjømannsmisjonen, de forkynte som så salt, skal jeg si deg, at hadde du vært der, så hadde du blitt så rystet, du hadde ikke tørt å gå ut av døra før du visste om du hadde fred med Gud. De la det så inn over deg, og jeg likte det dårlig. Jeg likte i det hele tatt veldig dårlig å bli presset på dette om jeg kom til himmelen, om jeg gikk fortapt. Det ble en sånn smerte og en sånn ild og en sånn nød, og jeg ville helst komme meg bort ifra. Men så hadde jeg lært noe i oppveksten. Jeg skal ikke si hvor og i hvilken sammenheng jeg hadde lært det, men i oppveksten så hadde jeg lært dette at jeg kunne overgi meg til Jesus, så skulle alt bli i orden. Jeg kunne tro på han og kaste meg i hans favn og legge meg i hans hender, så skulle jeg få kjenne og føle og merke en slik kraft og en slik fred, bare jeg overga meg, bare jeg kom. Jeg husker jeg hadde vært med og stjålet en robot. Jeg har aldri sett mamma i en slik sorg noensinne. Lensmannen kom på døra på Frelsesarmeen. Sønnen til frelsesoffiseren hadde vært med i en liten gjeng og rappet en robot og gjemt han under noen busker, så stakkaren fant den ikke igjen i det hele tatt. Og mamma grein. Jeg tenkte, hvorfor slår du meg ikke heller? Det hadde vært bedre. De tårene er noe av det tøffeste jeg har opplevd. Og pappa som hang med hodet, oppgitt. Forferdelig. Grusomt. En natt ut på Blomsø der vi bodde, så bøyde jeg kne i senga, og så overga jeg meg. Nå måtte det bli slutt på synden. Nå måtte det bli slutt på elendigheten. Nå ville jeg følge Jesus. Men det jeg var opplært i førte til at jeg lå der på kne og kjente etter om jeg ble frelst. Jeg kjente etter om det skjedde noe nytt, om det kom noe kraft her. Så tenkte jeg, jeg får prøve om jeg får til å banne, tenkte jeg. Og du store tid hvor jeg fikk til å banne. Jeg holdt på ikke klar å slutte igjen. Det tok meg en åndsmakt som tok meg så kraftig at jeg svor og svor og svor. Og til slutt så endte det opp i et forferdelig sinne. Og jeg tenkte, jeg vil aldri mer tro på det her tullet. Det er ikke sant et ord av det de har sagt. Fra den dagen bestemte jeg meg for, jeg vil ikke tro på Jesus. Jeg vil ikke høre det tøvet. Men så er jeg glad i å spille og synge, som dere vet. Så jeg ble med pappa ut på møter og sang og spilte. Og så tenkte jeg, jeg får øve meg så jeg ikke kan kjenne det her elendige kallet. Den forferdelige dragningen ifra forkynnelsen. Men Herren Jesus hadde enda ikke gitt meg opp. Gjennom misjonsdamene og misjonsmennene på hjemmene der vi bodde, der de til stadighet skulle ta fram denne Bibelen og lese. Gjennom de blide, milde åsynene. Og er du ikke frelst enda, gutten min? Ja, men det blir du nok snart. Gjennom mange vitnesbyrd og mange gledesutbrudd. Ja, men så stort at du enda har med sønnen din på møte, da, at han vil høre Guds ord. Så hørte jeg Jesu røst, Dagfinn Sandal, Sigmunds sønn, elsker du meg? Og jeg svarte han ikke et ord. Jeg øvde meg på ikke å høre han. Jeg trente meg opp, for det var så artig å spille og synge, og få høre hvor flink jeg var å spille. Og hvor fint jeg og pappa sang duett. Ja, det var kjekt. Men for alt i verden, la meg slippe denne forferdelige følelsen av at jeg ikke var Guds barn. La meg få slippe å kjenne på kallet. Og jeg holdt på å lykkes. Jeg holdt virkelig på å lykkes. Men hele tiden, jeg for på fredagen på folkehøyskole, jeg for på bakketun på folkehøyskole, jeg hadde kristne venner. Gjennom dem så spurte Jesus meg gang på gang, Dagfinn Sandal, Sigmunds sønn, elsker du meg? Gjennom lærer Åsens, han som la seg på skuldra mi etter et møte med Jon Olav Larsen, og spurte, hvordan har du det, gutten min? Jeg forstod godt hva han mente. Jeg forstod at han mente, hvordan har du det med Gud, gutten min? Og den handa, den lå som et kjærlighetens brandsår på den skuldra mi helt til den dagen jeg fikk venne meg til Jesus. Da har slapp den taket. Jeg kunne kjenne den der. Hvordan har du det, gutten min? Dagfinn Sandal. Lærer Åsen var Guds røst. Elsker du meg? Har du meg kjær? Så kom den dagen jeg måtte i militæret. Og jeg var sånn opplært at det var ikke noe vits for meg å gå på dans. Jeg var ikke vant til det. Det var fremmed for meg. Ja, det var nærmest avskyelig. Jeg var ikke frelst, men det var avskyelig. Jeg kunne ikke være der. Mange av disse kinoene som gikk, det var ikke noe jeg var vant til å bry meg om og se på. Mye av underholdningen på kantinene. Nei, det endte nok opp med at Gud være lovet, så var det noe som hette for det kristne soldatlaget på Setermoen. Der var jeg vant til å gå, på sånne ting. Sånn sang og musikk var jeg vant til å høre på. Jeg gikk dit. Jeg traff jo en del venner også som reiste i Misjonssambandet, som var på min alder. Men mest av alt så var det jo egentlig bare noen gamle flintskalla gubber med nesedråper som kom, ikke sant? Det var jo ikke akkurat det store for en ungdom. Men de grep meg med dette budskapet, at plutselig så fikk jeg høre det, at det jeg hadde prøvd på som ung, å tro, å overgi meg, å kaste meg i Guds hender. Tenk, de var så frekk, de stod der og sa med det midt i fjeset at jeg hadde ikke æren av å greie det. Det gikk ikke an for et syndig menneske, for jeg var som med døde ben i dalen, sa de. Jeg var som et lik. Jeg kunne ikke engang komme til Jesus. Jeg tenkte, er dere gjerne? Dette er verre enn det jeg har hørt før, tenkte jeg. Dette er jo alldeles forferdelig. Nå har jeg jo ingenting. Men du vet, de sa jo ikke bare det. Takk og pris. Så begynte de, og da kjente jeg undervisningen fra presten min på konfirmasjonsundervisningen. Så begynte de å legge kortene på bordet. Du kan ikke tro. Å, min kjære, så hør evangeliet. Her forkynnes deg et løfte som er i stand til å dra deg inn i Guds favn. Du kan ikke leve rett, men hør, Jesus har levd ditt liv. Du kan ikke overleve din straff for Guds fred og dom, men hør, Jesus tok den. Og sånn holdt de på, til slutt hadde de dekket et bord så tydelig med Guds godhet og Guds barmhjertighet, at alt ble snudd på hodet for meg, og jeg begynte å tenke, ja, jeg tror jo ikke. Jeg har jo forsøkt å unngå kallet. Jeg ble på en måte enda mer halstarrig, jeg ble nesten enda mer motstandsdyktig. En gang vi gikk hjem fra et møte, sier en trønder som heter Sal til meg, «Å, jeg ble så kaldt av Gud i kveld, jeg tror jeg må vende om.» Så sier jeg til han, «Slutt med det tullet», så jeg har prøvd det her i hele oppveksten, det bare vas. Men da gikk der en bonde, Tamp, holdt jeg på å si, som heter Horve fra Jæren, en veldig god venn av meg. Og han sier det til meg, «Dagfinn, nå må du slutte. Du kan komme til å synde mot den hellige ånd», sa han. Han var lydig. Han sa det han måtte si. Jeg ble sint. Jeg ropte til han, «Din tulling, hva er det for noe vas du far og snakker om?» Og da sa han det på sin karakteristiske dialekt, som ikke jeg skal prøve å herme etter, men han sa det omtrent som følger, «Det kan gå deg slik at ikke engang den evige Gud i himmelen kan omvende deg», sa han. Om han hadde tatt den svære skinka av en neve som han hadde og slått meg over munnen, så hadde det ikke virket kraftigere. Jeg våkna. Så totalt. Vet du hva jeg kom på? Jeg kom ikke på hverken fortapelse eller Guds vrede eller noe som helst. Plutselig så jeg har jo aldri tenkt meg noe annet sted jeg enn til himmelen. Jeg har da aldri tenkt meg i fortapelsen. Det har ikke vært noen målsetting i mitt liv i det hele tatt. Og her hadde jeg gått et helt ungdomsliv og forkastet Guds godhet. Forkastet hans nåde. Plutselig så jeg det. Og kallet det kom med full kraft tilbake. Dagfinn Sandal, Sigmunds sønn, elsker du meg? Og jeg reiste hjem fra militæret. Søsteren min var blitt frelst på fredsbudet, av alle ting. Det er pinsevennenes betelskip, for å si det sånn. Der hadde hun blitt en kristen. Nå var hun begynt å spille kristne plater med Kjell og Odd og forskjellige ting. Ikke sant, som vi spilte litt av i går. Og nå var hun begynt å spille Brødrene Ravner. Kun i det blod som fløt på Golgata, sang de, jeg i min største nød kan seier ha. Og kun i dette ene kan sjelen finne hvile, alt annet svinner, visner og dør hen. Og jeg kunne tatt den platespilleren og den båndopptakeren og heve han ut gjennom vinduet og ned i jordvollen under meg for å slippe å høre disse forferdelige sangene som vekte en slik kall hos meg. Jeg rømte. Jeg rømte til bestemor min, hun bodde 100 mil unna ned i Florø. Men som du sikkert vet, 100 mil er piece of cake for den hellige ånd. Han følte meg. Oppe på rommet til bestemor en natt. Det var så svart, det var så mørkt. Jeg tror ikke det var bare det legemlige, fysiske mørket jeg opplevde. Jeg tror jeg opplevde virkelig mørke. Virkelig åndelig mørke. Den natta. Og jeg merket Guds kall. Dagfinn Sandal. Du har ikke svart ennå. Du er ikke konfirmert ennå. Du har ikke gitt meg handa di. Så tenkte jeg, kan jeg enda våge å stå han imot? Nå har jeg fått en ny sjanse. Det kallet som nesten var dødt i brystet mitt, det var våknet opp med full styrke, ved Guds ord, ved vitnes ord, ved mennesker som var villige til å gå hans ære og rope på meg. Merk deg det, kjære venn, som er kristen i kveld. Du har noen du skal rope på. Du skal tale som Guds ord, du skal vitne som Guds ord, du skal kalle mennesker. Han har sendt oss til det. Det er derfor vi er kirke. Det er derfor vi er forsamling. Det er derfor vi er plantet her på jorda. Det er for at han har noen vi skal kalle. Vi har alle noen vi skal kalle. Vi har alle noen vi skal formidle Guds ord til, Guds vitnesbud til. Merk deg det, kjære venn. Og du som sitter her, gammel eller ung, og som vet med deg selv, den konfirmasjonen den gangen som du gjennomgikk, den er ikke fullført. Den natta kunne ikke jeg ligge i senga lenger. Jeg gjorde det som jeg tradisjonelt var oppdratt til. Jeg gikk opp og bøyde kne ved senga. Jeg visste i grunn ikke hva jeg skulle si, for sambandspredikanten hadde tatt det fra meg, både tro og omvendelse og alt som var, nær sagt. Allikevel, det var vel det som ble med til omvendelse. Jeg fikk si til Herren, Herre, jeg vil gå med deg, jeg vil tro på deg, jeg vil skjule meg i dine sår. Jeg sto opp dagen etterpå, eller jeg sto først opp og la meg i senga, jeg følte ingenting. Jo, jeg gjorde vel det. Jeg hadde fred. Plutselig så hadde jeg fred. Jeg fikk stole på det her. Det var ikke noe jeg hadde bestemt meg for. Men jeg fikk lov å tro at frelsen var min. Så om morgenen skrev jeg et brev til mor og far. Kjære mamma og pappa, fra nå av går vi på samme vei. Det var det grunnen det jeg skrev. Du skulle sett det brevet jeg fikk fra mamma noen få dager etterpå. Blekket var fløtet utover. Hun hadde grått når hun skrev det. Å, gutten min, skrev de. Vi er så glad. Ja, så hjerteglad, stod det. Jeg husker det så godt. Og det var så godt å komme hjem. Pappa, han var i 100. Da sa han, nå skal Sandal og sønn ut i krigen, sa han. Ja, sånn ble det. Da reiste vi sammen og sang og vitnet sammen. Så lenge han fikk leve, så fikk vi gjøre det. Men det største av alt, jeg fikk tro evangeliet. Jesu Kristi bekreftelse ved konfirmasjonsdagen ble meg til trøst, ble meg til tilflukt, ble meg til hjelp. Jeg fikk si det til han som sant var. Du vet alt. Kan du have meg kjær? Rett så heslig jeg er. Ja, sånn ble det. Lenge før jeg hadde lest Per Nordsletten. Da er du en forunderlig Gud. Ifra isse til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Ja, det ble sant. Alt ble sant. Alt ble åpenbart. Jeg har fått leve i det siden. Jeg bruker litt, og det er mine ord, og det er min påstand, men jeg bruker gjerne å si det. Det var den natta jeg ble konfirmert. Det var den natta jeg fikk lov å ta imot nådehilsenen ifra Herren. Det var den natta jeg fikk klynge meg til Jesus. Og så er en kristens liv nettopp det. Å klynge seg til nåden, til frelsen, til evangeliet. Kjære venn, Jesus spør deg i formiddag, har du meg kjær? Hva vil du svare han? Hva har Guds ord fått vise deg gjennom alle de møtene du, kjære ungdom, har gått på, ifra barnsben av med mor og far? Kanskje du må si med deg selv, jeg er bare lei alt sammen. Ja, da er du på min plass, der jeg var når jeg var 16 år. Jeg orker ikke mer av denne kristendommen, jeg orker ikke mer av denne praten. Jeg opplever ingenting. Ja, så er du der som jeg var når jeg var 16 år. Men du skal i hvert fall få oppleve en ting. Han gir deg ikke opp. Han vil deg vel. Hans godhet er på din side. Hans barmhjertighet er rakt ut mot deg i formiddag. Har du ikke svart han før, kan du få svare han i dag. Herre, du vet alt. Du vet, jeg har deg kjær. Det er tilflukt hos Jesus, kjære unge venn. Det er tilflukt i evangeliet. Du kan skjule deg i Jesus sår. Du kan bli kledd i rettferdighetskappen som gjør at Gud ikke skal finne så mye som en punktum og prikk å sette på av anklage på ditt liv. For Jesus skjuler deg med sitt verk. Jesus skjuler deg med sitt liv. Det var det han ville. Tenk at jeg gikk og forkastet det. Tenk at jeg gikk der og sa, jeg vil ikke ha noe med det her å gjøre. Jeg vil leve syndelivet. Jeg vil leve livet ute i verden. Jeg vil spille og synge og være glad. Tenk at jeg kunne si det. Og framfor meg, like fra barnsben av, like fra døpefonten av, hadde det stått en med utrakte hender og rakt meg sin godhet, og jeg ville ikke engang ha den. Og måtte det få brenne i din samvittighet. Måtte det få gjøre det alvorlig for deg. Og trede på sønnens blod. Gjør det ikke. Ta imot et budskap ifra Jesus i kveld. Han har deg kjær. Han vil ikke at du skal komme for dommen, men at du skal gå over fra døden til livet. Peter ble bedrøvet fordi han den tredje gangen sa til ham, har du meg kjær? Ja, han begynte jo med, elsker du meg mer enn disse? Han fortsatte med, elsker du meg? Men til slutt så spurte han bare, har du meg kjær? Det var nødvendig at Jesus fikk spørre slik. Det er nødvendig at han får snakke slik med deg, gjennom Guds ord, ved Guds ånd, gjennom forkynnelse, gjennom samtale på møte og i hjemmet. Og det er viktig at han får føre deg frem til full og hel erkjennelse av hvem du er. Så du ser at det var da godt at Gud er nådig og barmhjertig mot synderen. For synderen, det er meg. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt til oss. Så ber vi om at du må følge oss inn i det nye året med ditt ord, med ditt lys, med din visdom og din kunnskap, og fylle våre hjerter og våre sinn, både ung og gammel, så vi drages deg mer nær. Det ber vi om, vår Gud og Far. Amen.